halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemida geeska Afrika iyo weliba barteenna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal idilahaantiinba meel kastaad nagala socotaan waa axad 24-ka bisha januari sanadka 2016 idaacaddeeda galabnimo halkaas wada jirayna ka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idaacaddeena galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dhulgariir xooggan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.5 oo ku dhuftay gobolka alaaska ee dalkan maraykanka
iguma cusba inoo ancroj alaska dhulgariir hore oo kan ka yaroo dhacay waan dareemay waan dareemay laakiin kani wuxuu ahaa kii igu cajiibsanaa guri oo dhan baa rusmay tvgii xataa aan daawanayay waa soo dhacay
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha degmada garbahaari oo ciidamada kenya ku eedeeyey inay duqayn aan loo aabba yeelin ka wadaan gobolkaasi
sidoo kale waxaan idiin haynaa maraykanka oo ay ka bilaabatay nadiifinta baraf xooggan oo maalmahan ka daayay gobollada dhaca dhinaca bari ee maraykanka
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ganacsiga iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dhulgariir xooggan ayaa ka dhacay gobolka alaska ee ku yaalla dhinaca waqooyi galbeed ee dalkan maraykanka maanta oo axad ah khubarada aqoonta u leh cilmiga geolojiga ayaa iyagu sheegaya in xudunta dhulgariirkani ay u jirtay magaalada ugu weyn gobolkaas ee ankaroj ilaa 260 kilomitir dadka ku dhaqan ankaroj ayaa iyagu sheegaya in ay dareemeen ruuxan weyn oo hurdada ka toosiyey laakiin ilaa haatan lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay dhulgariirkan waaxda la socodka cimilada ayaa iyagu sheegaya in aanay jirin tsunami la filan karayay in ay ka dhalato dhulgariirkan
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sii jeeday qaaradda eeshiya isagoo sii mari doono dalal ay ku jiraan kamboodiya iyo shiinaha madax ku jira ururka ay ku bahoobeen dalalka koonfur bari eeshiya ayaa walaac ka qaba tallaabooyinka shiinuhu qaadayo ee ku aadan biyaha koonfureed ee shiinaha halkaasoo shiinuhu ka dhisay jasiirad macmala madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa qaban doona kulanka ay yeelan doonaan dalalka koonfur bari eeshiya isugu iman doonaan kulankaasoo ka dhici doona gobolka california bisha soo socota ee dalkan maraykanka
mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa sheegay in shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi ay soo afjarayso heshiis ay ku iibsanayso ilaa 414 diyaaradood oo ay ka gadanayso shirkadda airbus marka madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani uu booqashada ku tago dalka faransiiska maalinta axadda ee toddobaadkan warbaahinta dalka iiraan ayaa ka soo xigatay wasiirka gaadiidka in shirkadda diyaaradaha ee iiraan iyo shirkadda airbus ay saxiixi doonaan heshiiskan laakiin wasiirku faahfaahin intaas badan muu bixinin heshiiskan ayaa ku kacaya ilaa dhowr bilyan oo dollar laakiin iiraan xilligan waxay si deg deg ah ugu baahan tahay diyaarado cusub si ay kor ugu qaado tayada diyaaradaheeda rakaabka kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay sannado badan oo ay cunqabateyn saarnaayeen booqashada madaxweynaha dalka iiraan ruuxaani ee dalka faransiiska ayaa noqonaysa tii ugu horreysay muddo 17 sano ah oo madaxweyne iiraan ka socda uu ku tago dalka faransiiska
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington
warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda marka horese alaska dhulgariir xooggan ayaa ka dhacay gobolka alaska ee dalkan maraykanka kaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay ilaa 7.1 magnitude oo ah heerka lagu cabbiro dhulgariirada ilaa hadda macluumaad badan lagama hayo khasaaraha uu geystay dhulgariirkaasi haddaba waxaan khadka telefoonka ku wareystay mukhtaar arbac maxamuud oo ku nool gobolka alaska
saacaddu markay ahayd 1:00 habeennimo saacadda alaska oo la yeedo alaska standard time ayaa waxaa ka dhacay meel u jirta 60 mile magaalada ancroach dhulgariir anigu magaaladan ku sugnaa dhulgariirka aad baa loo dareemay marka way jirtaa arrintaas
ilaa hadda warbaahintu xajmiga uu la-eg yahay iyo khasaare inuu geystiyeen kale ma laga warhayaa warbaahintu ma sheegtay weli
ismaaciilow waxa weeye in yar kadib adigu 15 daqiiqo kadib markii dhulgariirku u dhacay markiiba waxaan raadiyay bal inta uu leeyahay dhulgariirku marka markii hore waxay ilaahay 6.4 cabirka dhulgariirka lagu cabiro laakiin markii dambe waxaan maqlayaa in wararkii dambe waxay sheegayaan inuu gaarayay 7.1 cabirka dhulgariirka lagu cabiro.
Waan gartay ilaa hadda wax khasaare ma la sheegay.
Ilaa hadda wax khasaare ah oo aan maqlay ma jirto. Waxa weeye wax saacad uun ka horab u dhacay marka laakiin waxaan ku sheegayaa markii uu dhulgariirku dhacay magaalada Anchorage gabi ahaanteed baleerku waa ka tagay meel baqayla ka yeedhay marka waa laga yaabaa inuu khasaare jiro laakiin weli ma huwa ma xaqiijin karo.
Marka adigu maxaad dareentay aduu shakhsiyan bal dareenka aad saad dareentay markii uu dhulgariirku dhacay bal haddaad sawir iga siisid.
Ismaaciilo markii dhulgariirku dhacay anigu gurigeygan markaasaan shaqo ka soo baxay gurigan soo galay waan fadhiistay sidaa markaan u fadhiistay oo kursiga fadhiga ama coachka loo yaqaana aan fadhiistay ayaa dhulgariirku dhacay. Run ahaantii iguma cusbayno Anchorage alaska dhulgariir hore oo kan ka yaroo dhacay waan dareemay waan dareemay laakiin kani wuxuu ahaa kii igu cajiibsanaa gurigii oo dhan baa rusmay tvgii xataa aan daawanayay waa soo dhacay oo dhulku ku dhacay waxaan eegay dhinacyada waan dareemay inuu dhulgariir yahay laakiin isma aan lahayn kan caawa waxa weeye waad ka badbaadaysaa laakiin ilaahay maaddii waxa weeye adigu 45 seconds kadib waa istaagay.
Korontadu ma soo noqotay markaa wax yar kadib mise weli sidii bay u go'antahay?
anigu gurigii marka aan ku sugnaay xaafadda ay dhexeed ahayd markii ilaa 15 seconds uu soconayay dhulgariirkan ayaa korontadu tagtay wax ilaa hal daqiiqo kadibna way soo noqotay laakiin meeshii markii dhulgariirku u dhacay waan soo baxay gaarigayga baan soo kaxaystay maadaamaoon downtownka meel wax yar u jirta aan degana waxaan sii walba wax khasaaracayo soo eeg marka downtownkii Anchorage oo ahaa downtown 24 saacadood layra
macnaha suuqa dhexe
suuqa dhexe ha suuqa dhexe waxa weeye gebi ahaantii oo madow u ahaa layrka waa ka maqnaa hoteelada dhaadheer hortooda dadkii hurday waad garanaysaa kood iyo barkii habeenimo dadku inta badan waa hurdaan bannaanka loo soo wada baxay marka dawaa wuxuu ahaa dhulgariir aad iyo aad loo dareemay oo guud ahaan laga dareemay magaalada Anchorage run ahaantii damana xaqiijin karo khasaaraha laakiin insha allah waa la ogaan doonaa hadda wixii khasaaraha maadaabu hal saac un wax ka yar hadda ka hor uu ahaa.
Deegaanada uu ka dhacay waa dhul noocee ah bal haddaad dadka sawir ka siisid?
Ismaaciilow dhulgariirkani wuxuu ka dhacay mar dambe oo aan baaris ku sameeyey inuu magaalada gudaheeda ka dhacay inuu bannaanka ka ahaa wuxuu ka dhacay meel u jirta 80 kilometer ama 60 mile u jirta magaalada Anchorage oo la yaaxdo Alyamna Volcano meel la yaaxdo wuu ka dhacay. Meeshaas waa meel buura iyo berina ruaantiina buura u badan laakiin dhinac badda dhexdeeda wax shaqla kuma uusan lahayn oo dhulgariirradu inta badan ama berinka ka dhacaan ama badda marka mid badda saameyn ku yeeshay ma ahayn laakiin meel bannaanu ka dhacay waana meel la yaahdo Alyamna Volcano la yaahdo.
Waan gartay kaasi wuxuu ahaa Mukhtaar Arbac Maxamuud oo ku nool gobolka Alaska. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in sida ay wakaaladaha wararku baahiyeen goobtaasi ay u jirto 260 kilometer magaalada Anchorage oo uu Mukhtaar ku sugan yahay haatan oo ah xudunta uu dhulgariirkaasi ka dhacay. Halkad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Waa hagaag Washington ayaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Gobollada bari ee Mareykanka ee Washington ay ku jirto waxaa maanta waxda ka bilaabmaya nadiifinta baraf xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay daayay. Barafkan ayaa saameeyey in ka badan 80 milyan oo Mareykan ah oo gobolladan degan, waxaana barafkan sidoo kale uu koronto la'aan dhigay kumanaan kun oo qof. Tirada dadka la xaqiijiyey inay barafkan ama u dhinteen shilal uu barafkani sababay ayaa lagu sheegay inay 18 imika marayso. Wararkii ugu dambeeyey waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaa meeshaasi ka dhacay duqeymo aad iyo aad u badan oo loo geystay magaalada dhaafaheeda Kargidsan. Dadku joogay degmada Ceel Cabe dhammaan waa ay ka baxeen oo ay ka barakaceen.
Waa tahay codkaasi dhegeystayaal, waa wareysi aan la yeeshay gudoomiyaha degmada Garbahare oo inoo soo socda goor dhow, balse marka hore warbixinta ka hadlaysa barafka laga nadiifinayo ama nadiifinta barafka ee ka bilaabatay gobolada bari ee dalkan Mareykanka. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
ملايين قف او اسكو جيرا غنعشتو iyo shaqaale ayaa bilaabay axad maanta in ay qodaan oo ay iska saaraan barafka saameeyay deegaanadooda iyo dhulalka magaalooyinka Washington, New York iyo magaalooyin kale oo ku yaala waqooyi bari ee dalkan Mareykanka, halkaas oo la sheegayo in ay guud ahaan ku dhinteen inta hadda la xaqiijiyay 19 ruux. Magaalada Bethlehem ee gobolka Pennsylvania ayaa waxaa la sheegayaa in shaqaalaha ka shaqeeya qodida barafka ay shaqo bilaabeen horantii axad, iyadoo dadka deegaankuna ay dheelo iyo waxyaabo kale oo lagu baabiinayo barafka ay la soo bixeen si ay u baneystaan hareeraha wadooyinka ee dadku ay maraan ee lagu socdo. Sidoo kale dhammaan magaalooyinka gobolkaasi ayaa sidaasi laga sameynayaa iyadoo hadda dadku ay u suuragalayso inay socod bilaabaan. Sidaasi si la mid ah waxaa iyana arrinkaasi laga bilaabay Brantford, Connecticut horraantii Sabtida. Dabaysha New York ku dhufatay ayaa la sheegayaa inay tahay tii labaad ee ugu xoog badnay taariikhda magaaladaasi New York, halkaas oo baraf gaaraya 26.8 inch oo u dhiganta 68 centimeter uu ka da'ay saqdii dhexe habeenkii Sabtida, kaasoo ku dhawaaday rekoorkii hore halkaasi 2006 barafkii ka da'ay ee gaaraya 26.9 inch. Sida ay sheegtay waaxda la socodka hawada dalka Mareykanka, 19 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen shilal la xiriira dhinaca hawada oo xumeyd magaalooyin ku yaala Arkansas, North Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee iyo Virginia. Maalintii Sabtida qof ayaa la sheegay uu ku dhintay Maryland, halka 3 ruuxna ay ku dhinteen magaalada New York City xilli ay baraf iska xaqiyeen. 2 ruux ayaa sidoo kale ku dhintay gobolka Virginia kadib markii uu aasay baraf wadooyinka magaalada Washington oo ilaa 2 feet u soo jirsaday. Ayaa dabayshu waxa ay u jeysatay dhinaca iyo waqooyiga, halkaas oo ay gaartay magaalada New York oo Sabtidii saameyn ku yeelatay dad gaaraya ilaa 20 million oo magaaladaasi ku nool. Dabaysha ayaa la sheegay inay ku socotay ilaa 40 mile saacaddii, kuwaas oo qaarkood aastay gawaarida wadooyinka hareeraheeda yaalay maadaama dadku aysan ku socon karin gawaarida loona sheegay inaysan isticmaalin. Gudoomiyaha New York Andrew ayaa waxa uu xaalad degdegay geliyay magaalada. Sidaas si la mid ah waxaa sameeyay 10 gudoomiye gobol oo ku yaala dalka Mareykanka, waxaana dadka ku dhaqan magaalada New York lagu amray inay guryahooda joogaan oo aysan soconin marka laga reebo gawaarida gurmadka degdega. Sidoo kale beesha ayaa waxa ahayd mid si xawli ah ku socota xeebaha dhinaca gacanka, halkaas baraf iyo dabeylo iswata laga dareemayay gobolada Arkansas, Tennessee iyo Kentucky jimcihii. Rekoorkii ugu weynaa ee baraf ka da'ah magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka ayaa ahaa 1922 markaas oo uu soo jirsaday dhulka ilaa 28 inch.
Kaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaas ku saabsan barafka ka da'ay gobolada bari ee Mareykanka. Inoo soo koobay Cabdicasiis xilligan, dadku ma jarafado iyo xaaqin iyo maxaa loon jiray gawaarida cagafcagafiyo waxba la wataayo, dee wadooyinka oo la banaynaya. Adiga
si wanaagsan Ismaaciil, ilaa shalay oo dhanba dadka lahayn baraf baadaaya, baraf baadaaya. Waxaad moodaa weliba dadka Soomaaliya jooga iyagu barafka weyba la yaabanyihiin. Waxa inagu qosliyey oo lahaa warnimankani may waalanyihiin Soomaalida degan Canada iyo gobollo Mareykanka iyo Norway iyo Siberia iyo Finland, iyagu barafka innaga inoo da'ay marka loo barbar dhiga ka iyaga u da'a waxay leeyihin idinku waad ciyaarisaan ciyaar badood.
Laakiin dee faraqa u dhexeeya muxuu yahay
marka faraqa u dhexeeya dadka waa inaan u sheegnaa dalalka ama gobollada barafku markasta uu ka dow had iyo jeer way u diyaarsan yihiin oo waxaa jira diyaar garow badan. Laakiin dhinacan bari ee magaalooyinkan Washington iyo DC, magaaladan DC iyo New York, inkastoo New York la yiraahdo iyadu barafka u diyaarsan tahay, laakiin magaaladan Washington inagu deganay barafku kuma badna. Hadduu baraf da'ana dhulkoo dhan baa istaaga. Marka waa magaaladii xaruntay waddankan ma laha marka mataqaana xalbowlayaal badan iyo infrastructure waxa la yidhaahdo oo dadka ay ugu tala galaan in barafka oo maxay hayday markiiba xaaqi karo in markiiba barafku markuu daayo xitaa gawaarida cusbada way leeyihiin. Laakiin sida gobollada kale iyo dhulka barafku markasta ka do sidaasoo kale uma diyaarsan. Marka taasaa keenaysa markuu baraf do in wax walba ay xayirmaan.
Marka maanta wadooyinkii inta badan dadku haatana waxay ka warwarayaan ilinkay iriday ka bixi lahaayeen oo kale, marka waxa laga yaabaa ninka cid kasta irideed inay xidhan tahay.
Shalay markuu barafku da'ayay dadkiina daawanaya ama dadka arkay barafku markuu ugu horeeyay da'ayay waa lagu raaxaystaa, waa marka ku dul socoto waa sidii buunsho buunsho dambe soo kale. Laakiin iminka barafkii baa buuxa, markan saaka مردويد هوتيل كسو بحي بسن كان استوحنا إلهو يانو كوكوف
وانقر
ورقادات بدن ماي مكا بلاوة ياني برف كوكوف الدونان داتك سوماليا نرقد دقيسان يانا ملاحو حانو شيق لاي نسماعيلو برف كاي مكا بنان كنود داتسان aan idin soo xawilay idinku talaagada diyaarada
waashalaan farriintii maqlay digisi lahaa een anaguna barafka lacag baan ka bixinay ka meeshii lagu kaydsan lahaa diyaarsan waa u direyna aad u mahadsanahay Cabdi Axiis Xuseen Ciismaan oo studio haa igu la sugan halkaad niga la socotana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
lantaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsanayaan mar kale hawada idin kale nahay haatanna gobolka Gedo gudoomiyaha degmada Garbahare Sheikh Noor Maxamed Burale ayaa ciidamada Kenya ku eedeeyay inay duqeyn aan loo aabeyelin ku hayaan ama ka wadaan deegaan ka tirsan gobolka Gedo gudoomiyuhu wuxuu VOA u sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii eelcadde ay ciidamada Kenya wadaan duqeyn xiriira wuxuuna sheegay in meelaha ciidamada Kenya ay bartilmaameedsanayaan aysan ku sugnayn sida uu hadalka u dhigay maleeshiyada Al-Shabaab hadaba gudoomiyaha ayaa khadka taleefanka ku wareystay isagoo jooga degmada Garbahare ee gobolka Gedo wuxuuna sidoo kale wareysigana la yeeshay ka hadlaya khasaare ciidamada Kenya kasoo gaaray weerarkii eelcadde balse markii hore wuxuu ku bilaabay bal wuxuu kala socdo duqeynta ciidamada Kenya ay ka wadaan gobolka Gedo
waxa meeshaasi ka baxay duqeymo aad iyo aad u badan oo loo geystay magaalada Dhaafaheeda kala gudsan dadkii joogay degmada eelcadde dhammaan way ka baxaan oo way ka barakaceen doorarka ay geedaha hoos ay ku jiraan diyaaradihii amniga ee dowladda Kenya waxa ay duqeynayaan dadkii shacabka meelaha ay joogeen kuwii nabadgelyada ahaa oo dhibaatooyin badan geystay meelaha markay dhibaatooyin u geysteen waa ay ka baxaan meelaha ay nimankaasi joogeen aad bay uga fogaadeen waxa ay ka qaateen way fogaayeen sidaan u maleynayno waayo meelaha hadda aan xaqta aanu ka helayno oo hab diyaarada ay duqeynta ay tuqamaa ay ku socdaan ma joogaan ururada asaad ma joogaan dad saxad oo tirigooda ayaa joogo
waatay
dulkii sanad markii duqoomaha ka dhacayeen sanadka hadal soo dhaafay qol xogsi u fiican baa helay caws bulaha duqanka meesha ku dhacay cawskii baa gubanayay xoolihii baa gubanayay dadkii baa gubanayay marka dhibaatooyinka foosh oo meesha way ka dhacday
laakiin gudoomiye maxay tahay marka hadafka rasmiga ee dawladda Kenya ay ka leedahay inay dad shacaba sida hadalka u dhigtay ay duqeyso
hadiyad dawladda Kenya uma kala soconaa dadka shacabka iyo dadka kale toori Soomaalida u tahay oo ay saabtu tahay uma kala lahan dadku midab iyo kalar gaar ah uma kala laha waxay isla yihiin waxay ku dhaxdhumaalashanayaan dadka shacabka ay ku dhaxdhumaalashanayaan bay isla yihiin sidaas awgeed ayay u duqeynayaan meelaha dadka shacabku ay joogaan
waxay
isla u kala abeyelayaan
ya hagaaya marka diyaaradahan wax duqeynaya wax wada shaqeynaya ciidamada Kenya ma leedihiin oo diyaaradahan ma jirtaa dad hagaaya oo u sheegaya meeshay duqeynayaan cid ku nool
walaalaha anaga waxaanu la soconaa dadka shacabka ah meel kasta oo ay ku nool yihiin iyo xaalad kasta oo ay ku sugan yihiin maadaama degmada hadda eelcadde waxay hoos timaadaa degmada Garbahare eelaha la duqeynayo dhanna waxay hoos timaadaa degmada Garbahare shacabka iyaga iyo xaaladaha ka jira dhan waan ognahay ma jiraan maan isdhihi karnaa dad hagaya waayo haddii ay jiraan maba aysan duqeyaan dadka shacabka meelaha ay joogaan ma aysan duqeyaan sidaasaanu leenahay
waatay su-aashan ku weydiinaya waxay tahay ciidamada Kenya xeradii lagu weeraray degmadaasi kulli ciidamo kale oo Soomaaliya la shaqeynaya oo ama deegaanka ka soo jeeda ama idinku aad ka warhaysaan marka ma waxaad leedahay ciidamada Kenya mar hadii dhinacooda jab soo gaaray duqeyntan ay geysanayaan kaliyood bay ku koobantay oo wax wada shaqeynaya dhinaca Soomaalida haday ciidan haan lahayd haday maamul haan lahaydba ma jirta miyad leedahay
sidaas oo kale aad taas uma dhihi karo waayo ciidamada Kenya waxay joogaan meelo badan oo gobolka Gedo ka mid ah oo ay dagaalada Al-Shabaab ay kula galeen wada shaqeyn malahan ma dhihi karaan laakiin magaalada eelcadde marka la yiraahdo wada shaqeynta ciidamada yada xagi lahaa ay la leeyihiin aad ayay u kooban tahay u yartaa
marka wada shaqo aad uma dhihi karo marka tiraahid waxay ka dhigantahay inay jiraan dad Soomaaliya ama maamulka ka tirsan ama ciidana oo ciidamada Kenya la jooga oo raalina ka sida hadalku u dhigtay hadii ciidamada Kenya waxay duqeyn inay shacab yihiin waatay waa ka soconaya ciidamada Kenya xeradii eelcadde jabba ka soo gaaray
iyagu inkastoo inay tirada sheegin laakiin al-shabaabku waxay leeyihin ilaa 100 dad waan ku dilay. Idinka xogta rasmigaad ka haysaan khasaare halkaa ka dhacay intuu leegya?
Aad baad umaadsan tahay, anagu maana kurtagin, laakiin khasaare aad u badan oo dadka fursadda ka baxay 200 oo qof way dhaafayaan intaan anagu aan xuduudaal ka nahay.
Maxaad ka wadaa 200 bay dhaafayaan?
200 oo askari oo isugu jira Soomaalida Kenya iyo Kenyan labadaba, dadka wada Kenya 200 oo askari oo ciidanka Kenya ka mid ah fursadaas ka baxay.
Marka ma waxaad leedahay 200 oo askari baa xerada ku sugnaa oo ay dhici karto 200 oo askari baa inay dhinteen oo meesha lagu dilay?
Sidaas aanu leenahay.
Adigu waxaad tahay sarkaal maamulkii degmada Garbaharre ku hadlaya, 200 askari inaad sheegto waxay ka dhigantay inaad macluumaad rasmi ah helaysid. Marka sideed ku xaqiijinaysaa 200 askari inay ciidamada Kenya uga dhinteen?
Waan xaqiijinaynaa, anagu dalkana waanu u dhalanay, dadkana waanu joognaa, alaabana waanu joognaa, maamulka iyagi baa jooga alaabta.
Waa tahay.
Oo ka shaqeynaya gudoomiye alaabta jooga.
200 leedahay ciidamada Kenya meesha looga dilay, meydkoodii xaggee ku dambeeyeen?
Walaal, dadku isku meel kuma aysan dhammaaneen, intooda badan qaraxyaha oo loolos baa marka hore meesha lagu galay, walaad oo loolos. Meydadkoodii markii ugu dambeysay waxay gacanta ugu jireen ciidamada Kenya, ciidamada Kenya ayaa gacanta ay yimaadeen.
Waa tahay. Ogaanta adiga duqeyntu waxaa la sheegay inay socoto maalmihii lasoo dhaafay, khasaaraha rasmiga duqeyntaasi ka dhashay ee naf iyo maalba leh maxaad nooga sheegi kartaa?
Walaal, horta intaan waan ogahay, qof islaamaanahay inaan Ilaahay ka cabsado weeye, caasacad meesha la yihaahdo oo u dhaxayso Farbaxduun iyo Ceel Waaqo u dhaxayso, duqeyn lagu sameeyey 7 qof ayaa ku dhimatay. Meesha la yihaahdo Soona Ceel Jidiid, xoolo un bay wax ku gaareen, dadka cab waxba kuma gaarin. Duqeynta un baa ku dhacayso, dadkii barakacba ku dhacay guryahoodii iyo xoolahooda iyo ka wada cararayaan. Laakiin qof aan hadda dhihi karo meeshaas uu ku dhintay, dadkii soo barakacay oo ka soo barakacay Ceel Cabde qaarkood baala ayaa laba dhex kusoo dhintay sidaan horeba cadda oga sheegay. Laakiin hadda duqeynta maalmahan socoto, deegaanka un baa lagu barakacayaa, deegaanka nabaad guur ku dhacaya, dhulkiiba gubanaya, xoolihiiba gubanaya. Laakiin dad aan ku dhihi karo way ku dhinteen, ma jirto.
Marka khasaaraha 7 qof un baad adugu iminka qiyaasi kartaa inay dhinteen?
7 qof baan qiyaasi karaa oo ku dhimatay meesha la yiraahdo Soona Caasacad.
Goormay marka duqeyntaasna goormay dhacday waqtigee?
Shalay weye walaal, shalay weye.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Maxamed Buraale, gudoomiyaha degmada Garbaharre, oo khadka taleefanka igu warramayay isagoo degmadaasi ku sugan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan xiriiro kala duwan la sameyno ciidamada Kenya ama ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga, si bal ay uga jawaabaan eedaha loo jeedinayo, balse ilaa hadda weli nooma suura gelin. Waqtiga ugu horeysa noo suura gashana insha Allah waan idiin soo gudbin doonaa.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeysta. Waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, sida aad la socoteen qaarkiin, meelo ka mid a Soomaaliya waxaa dhowaanahanba ka dhacay shirar looga arrinsanayo arrimaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan shirka wadatashiga midnimada qaran ee doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo looga arrinsanayay, kaasoo lagu soo gebagabeeyey toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada Kismaayo. Inkastoo aan heshiis rasmi ah laga gaarin, haddana dhinacyadii ka qayb galay waxaa isla meel dhigeen in wadaxaajoodyada la sii wado oo la isku afgarto qaabka doorasho ee dalka Soomaaliya ay ka dhici doonto sanadkan aynu ku gudi jirno 2016. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo inagala qayb qaadanaya wasiirkii hore ee warfaafinta dowladdii ku meelgaarka ahayd, injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yariisow, sidoo kalena ahaana muddo la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheikh Maxamuud. Cabdiraxmaan Cismaan Yariisow waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo dhowr ah oo barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno, iyadoo dhegeystayaasha qaarkoodna ay su'aalo weydiin doonaan Cabdiraxmaan Yariisow. barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala soo xusinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. aynu ku horeynay sidaad hordhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan cismaan iriiso oo aan ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo kulamadii ugu dambeeyey ee looga arrinsanayay qaabka doorasho ee soomaaliya ka dhici doonta sanadkan inuu ku guda jirno 2016 kaasoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaanu cabdiraxmaan iriiso uu ku warceliyey
bismillaahi raxmaan raxiim jamaal aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa u sheegtay kismaayo waxaa dhawaan kusoo gabagabooday shirkii madasha wadatashiga heerka qaran oo madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynayaasha dowladdu ay kaga arrinsanayeen sidii xal looga gaari lahaa nooca doorasho ee dhici doonta maaragtay 2016 gaar ahaan sidii xildhibaanada muxaabisha agoost lagu soo xuli lahaa arrimaha ugu weyn laysku haystana waxay tahay in muxuu ahaa qaarna la aaminsanaa in habkii hore la yaqaanay muxuu ahaa ugu qaybsiga beelaha madax dhaqameedka inta laysu keeno xildhibaanada lagu soo xulo habkaas iyo hab kale oo iyadana la leeyahay wixii deegaan ayaa laga dhigo maadaamaa la rabo in laga guuro habkii hore ee awood qaybsiga beelaha si xildhibaanadaaaaaa deegaanmuddo waxaadna dareemaysaa in muxuu ahaa aan weli wax go-aana noocaas laga gaaray waxaa iyo isbarbar socota oo taas maaragtay iyadana culayskeedii keentay habka loo qaybsanayo aqalka sare ee baarlamaanka waxaan moodaa in xoogaha la isku fahamsanyahay aqalka hoose habkii uu qaybsiga beelaha laakiin haddana aqalkii sare aad uga taagneen walow uu dastuurka u qaybsado dowlad goboleedyada jira oo si siman u qaybsanaya mudanayaasha u matalaya aqalka sare laakiin haddana waxaa moodaa in dooda dhinac kale aad uga badneed la leeyahay 18 gobol ee la yaqaanay 1991 aadka laysugu hayay welina go-aan lama gaarin oo waxaa la ballamay bal in laysku soo noqdo lana rajaynayo dhammaadka febraal inta aan la aadin shirka tobol in la gaari doono
waxaad ka dhawaajisay in aqalka sare arrintu ay hadda caqabaddu ay tahay qaabka loo qaybsanayo marka ma waxaa jira sheegashooyin aragtiyo kala gadisan oo ku aadan in iyaduna laf ahaanteeda 4.5 lagu saleeyo mise in maamul goboleedyadu ay qaybsadaan oo si siman u qaybsadaan mise in deegaanka lagu saleeyo oo degmooyinkii soomaaliya jiray ka hor dhicitaankii dowladdii hore ee soomaaliya 19-kii
gobol ayaa lagu saleeyaa ma waxaa lagu saleeyaa sida dastuurka hadda sheegayo dowlad goboleedyada jira oo si siman u qaybsanaya waxaa kaloo jira iyadana dood ah weliba koonfur galbeed ay aada maaragtay ugu ololeynayso oo ah in muxuu ahaa madax dhaqameedyadii soomaaliyeed ee jiray 1905 maclamaa soomaaliya o dhan ka wada kooban yihiin beelihii oo dhanna ku wada jiraan in ayagaba ay noqon karaan aqal sare maclamaa ay mataliyaan soomaaliya oo dhan deegaanadoo dhanna ee ahaayeen dadkii matalayay in ayagii ay noqdaan marka arrimahaaso dhan oo khilaafka ama maaragtay aragtiyadaas kala duwan ayaa jira runtiina aad moodo in dowlad goboleed walbaba ay doonayso in habka ugu habboon maxaa dowlad goboleed restoranta ugu jirtana inay miiska aada ugu dagaalanto halka dowladda federaalka oo madaxweyne xasan sheekhna hogaaminayo uu isku dayayo in meeshii dhexdhexaad ama xal waara loo helo oo dhammaan maaragtay deegaanadao dhan ama dowlad goboleedyada qancin kara marka waa arrimo siyaasadeed u baahan waqtigoodii ugu dambeysna waxaa la rajaynayaa muxuu ahaa shirka istanbul ka dhici doona in la geeyo aragti midaysan oo dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyada ay wada qaateen
waxaa ka harsan xilliga doorashada markii hore la qorsheeyey inay dhacdo ilaa haddeertan aan ognahay wax isbeddela inuusan jirin oo xilligeeda la rajaynayo inay dhacdo muddo aada u yar ma kula tahay isqaqabtigan iyo arrimahan jira darteed ina xilligaasi loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo
runtii horta doorashada waxaa laysku raacay inaysan noqon doorasho cad iyo shaqsi ah marka haddii ay taas meesha laga baxay haddii febraayo ka hor xal isla gaaraan oo noocaas doorashada haddii xildhibaanadan lagu soo xulayo habkii beelaha ama hab degaan hadba nooca laysla gaaro waxaan isle waa la fulin karaa inkastoo haddana nooca la gaaro naftarkeeda uu kusii xiran yahay sida loo dhaqan gelin karo iyo sida haddana loogu sii heshiin karo. Habna waa hab la yaqaano Soomaalida tahay halka kale ayagana
waa gartay. Maqula tahay marka dhinacaas laga fiiriyo in dowladda Soomaaliya ay ahayd in mar horeba qorshahan ay ka shaqeyso doorashadii iyo nidaamkeedii xilligan wax dhan ay gabagabo noqdaan dadka u diyaar garoobaan inay doorasho wadanka ka dhacdo ama noocii doontaan noqoto mid hadda lagu heshiinayo ah in qof iyo codkii maadaama ay dhici karin waxyaabo kale lagu heshiiyo ayba ahayd mar hore laga shaqeeyo oo ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiiyaan si wax kastay wacdaadaan xilligan marka waxa dhici doona doorashada nooca ay tahay.
Aad iyo aad jamaal oo adduunka horumaray waa la socotaayo afar san kahor baa la ogyahay nooca doorasho dhacayso sida u dhacayso deegaanada ka dhacayso. Soomaaliya waxaan ku jirnaa weli waqtigii kabashada waqtigii dowladnimadaba la aasaasayo dowladdii federaalka rasmiga ahayd ay hadda saddex sano jirsatay sanadkii afraadna ay ku jirto. Waa fiicneed in oo ah mar hore arrimahan oo dhan la sameeyo laakiin haddana kalsooni abuuridda isu keenidda Soomaalida wada shaqeyntooda isu imaatinkooda intaas waxaan isleenahay iyadana rajo tii hore ka fiican inay jirto. Si kastaba waxaan isleenahay haddii la sabraayo go-aanka noocan la gaari waayo inay dhici karto in muxuu ahaa qalqal gasho muxuu kalsooni in lagu qabo in nooc doorasho dhici karta inaan la garanayn taasoo keeni karta in markaas miiska la saaro ma waxaa muddo kororsi baa la sameeyaa waxaa kaloo dhici kara. Laakiin hadda waxaan isleeyahay madaxda oo dhan ama madaxda qaranka ahaato ama madaxda dowlad goboleedyadu waxay ka wada siman yihiin in xal laga gaari doono nooca doorashada ee dhici doonta ama baarlamaanka ha noqoto August ama September ha noqoto tan maaragtay madaxda qaranka.
Waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo Cabdiraxmaan Yariisow oo aan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo.
Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa magaalada Galkacyo. Marka waad su-aalaan weydiinayaa mudanaha meesha fadhiya, su-aashu waxay tahay maxaa hortaagan in yacni nidaamkan hadda jira 4.5 ummadda wax ku qaybsato laga guuro loo gudba deglo? Tan labaad waxaa waaye maxaa hortaagan in ummaddan la diyaariyo oo filistiinka ay u diyaar garoodo inay qof iyo cod ay sameeyaan oo ay doortaan yacni dadweynaha wax doortaan? Ma la sugi karaase waa suuragal oo waa la dooran karaa 2016 oo bilooyinkan hadda Agosto aan umaleynaa in dowladda ugu adkaxay. Marka mudanaha waxaan su-aalayaa su-aalahaas iyo sida suuragal ku tahay in hawshaas la galo oo la hagaajiyo oo macquul ay noqoto in doorasho ay dhacdo 2016 bisha August ee ka dambeeya? Oo marka su-aalahaas aan weydiinayo
runtii Maxamed aad iyo aad u mahadsan yahay. Waa dhab in Soomaalida la rabo marka doorashooyinka dhacay inay ka sharci saldinaadaan kuwii hore, la rabo inay noqdaan maaragtay kuwo Soomaaliya ku sii haga wadada wanaagga iyo nabadda iyo dowlad wanaagga. Waa ficnaan lahayd in haddii la hirgelin karo nooc doorasho shaqsi iyo cod la hirgeliyo. Laakiin inta ka horeyso waxaa muxuu ahaa dhibku ka imaanaya sidee loogu heshiinayaa deegaanada, sidee muxuu ahaa deegaanada qaarkood ee aan maaragtay dowladdu ama dowlad goboleedyadu gacanta ku haynin lagu hirgelin karaa doorashooyinka, sidee maaragtay nooca doorashadaas deegaanada ku timaada ee dhacdo ay u noqon kartaa mid Soomaali oo dhan iskooda dhex arki karto loo beelo oo dhan kuwada jiraan? Arrimahaas oo dhan waa arrimo horta taagan oo sii adkeynaya, laakiin haddana doodaas meeska waa saaran tahay oo cidiidan malaha. Weli waxaa laga sugayaa baanka ugu dambeeya madasha wadatashiga qaranka, walow madashaas wadatashiga qaranka ay dood ka imaan karto oo muxuu ahaa gobolkii Banaadir oo aad moodo gobolka xajmigiisa leh inaan maaragtay madaxweyne dowlad goboleed halkaas u fadhiya oo ku doodaya dadkaasi waxay rabaan inuu nidaamkii dowlad goboleed inay samaystaan ayagana inaan meeshii loo joogin. Marka waxaad moodaa in madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada kale sida AS gobol aan ahayn inay madashii wadatashiga meesha fadhiyaan oo doodii shacabka ay matalayaan ay geynayaan, waa maqashay in madaxweynaha Puntland uu yidhi annaga shacabka rabitaankooda baa meesha geynay oo ah in habka wadqaybsiga laga guuro oo hab deegaan loo guuro. Marka dadkii iyagana dadkan saddexdan gobol meeshii geyn lahaa iyagana meeshii maaragtay ma joogaan ama haddii ay joogaan kuma laha awoodda maaragtay muxuu ahaa heerka sare ah. Arrimahaasoo dhan waa arrimo aan isleeyahay u baahan madaxda qaranka inay tixgelin gaara siiyaan, sidoo kale dowlad goboleedyada nafsirkoodi inaysan tooda keliya iyo danahooda fiirsanina ay ka fikiraan danta guud ee qaranka
waxaan aad ugu kalsoonahay in muxuu ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada naftirkoodii ay danti qaran marka dambe oo wada dahan doonaan.
Waa gartay dhegeystahan kale ayaan doonayaa inaan markan fursad siiyo dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Magacaaga adigoo ku bilaabaya iyo halkaad joogto.
Magacaygu waa axmed muuse axmed, waxaan joogaa shidaan gaar ahaan magaalada Gothenburg. waxaan weydiinayaa Soomaaliya shirar badan baa laga qabtaa oo laysugu soo dhaweynayo maamul goboleedada. marka shirarka la qabanayo waxaa nin waliba isagoo madaxweyne sheeganayo yimaadaa, mise nin waliba isagoo ah maamul goboleed hogaamiye maamul goboleed ama barasaab. su-aashayda koowaad, su-aashayda labaadna waxa weeye haddii idinku aad shiraysaan oo heshiinaysaan idinka heshiinaya idinka yiri, waxaa keenay dhexdhexaadinta inay Ethiopia iyo Kenya mar walba shirkiina markhaati ka noqdaan?
Axmed, aad iyo aad umahadsan yahay. shirku waa protokolkiisu aad buu u cadyahay. Madaxweyne Axmedoobe madaxweynaha Jubbaland aad buu u cadeeyey dowladda federaalku inay leedahay doorka hogaamineed, dowlad goboleedyada iyo maaragtay waxa laga rabana ay tahay in bacdama shacabkii ayagana ay matalaye iyo deegaanadii ay ka yimaade in muxuu ahaa ay noqoto wixii wax Soomaali wada qaadatay wax Soomaali loo dhan yahay. tanna waxay keenaysaa in laga gudbo hebel hadiibay oo meesha waa ka maqnaa iyo ma joogin. laakiin waxaan isleeyahay shirarkan socda oo sida Soomaalinimada u socdo waa waxyaalaha ugu waaweyn ee dowladda federaalka hadda jirta aad loogu ammaani karo. waa dhab in bulshadu ay aada u warwarsan yihiin shirarka madasha iyo inay maaragtay la rabi lahaa inay isu tanaasulaan, isu dulqaataan Soomaalinimada wax walba laga wada hormariyo. waa dhab marka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aniga aan la sheekaystay ama kuwa sida la hadlay warbaahintaba kulligood waxay cadeeyeen bacdamaa inkastoo ay ku dhagan yihiin waxa shacabka deegaankoodu rabo, haddana mar walba waxaa ka go-an inay utanaasulaan danaha guud. marka saas waxaan isleeya waa imaanaysaa. midda kale oo iyadana muhiimka waxaa dowladda federaalka oo runtii iyadana qaadanaysa door hogaamineed oo iyadana isku dayaysa bal inaan la kala kixin oo xal la gaaro. runtii taas waxaan isleeyahay biseel weyn ayaa la gaaray. arrimahan maarag dowladaha caalamkana marmar bacdama ay taageeraan dowladdii bacdama maxaa Soomaaliya hadda ay aada ugu dhisan tahay taageerada caalamka ayagana lagama maarmo oo ayaga naftirkoodii waxaad moodaa doorkay cayaarayaan inuu yahay door war haddii xitaa xal la gaari waayo bal inay isku dayaan inay ayagii gaargaar ula hadlaan isu keenaan. taasna awal ma dhici jirin, awal waxaa dhici jiray in beesha caalamku ay marba muxuu ah magaalooyinka ama Nairobi ama Jabuuti ama Kambala ama Addisababa inta laysugu yeero madaxdii meeshaas go-aanada lagu soo gaaro. maanta waxay maraysaa dalka gudihiisii iyo madaxdii oo muxuu ahaa lagala tashanayo. marka waxaan isleeyahay sidii hore aad baan uga fiicannahay. hadda Axmedow
waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
anigoo magaceegu yahay Cabdimad Cabshir Xaashim oo kasoo hadlayo magaalada Muqdisho. injineer Yuriso, waxaan weydiin lahaa maxay ahayd maxaa diidan in 2016 la gaaro doorasho one man iyo one vote?
waa run waa arrintaas waxaan oran lahaa waxay ku fiicnayd dowladda federaalka madaxdeedii go-aan ka qaatay in muxuu ahaa sababihii laga helo. laakiin marka annaga dadka siyaasiyiinta oo siyaasadda qiimeeya aan fiirinay muxuu ahaa marmarsii kasta waa la heli karay aysan ku dhici karin doorasho cod iyo shaqsi ah. haddana markaan fiirino dalalka qaarkood oo dhibabka annagana haysto kala haysta sida muxuu ahaa Ciraaq iyo Afghanistan oo kale, waxaa laga sameeyey doorashooyin oo ah goboladii degmooyinka doorasho laga qaban karana laga qabtay, kuwii kalena dadkii mateli lahaa. markaas xildhibaanada maaragtay si kale un loogu soo xulay. runtii taas iyadana waxaan isleeyahay waa la qaban karay. laakiin waxyaalaha ugu weyn oo ugu daran waxay tahay dowladdii oo runtii aanan haynin imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii si shaqsiya oo u baahnaa waqti dheer. dastuurkii aan weli ku meel gaara u baahnaa in isrixta afti loo qaado dadweynaha federaalkii systemkiisii aan weli la dhammaystirin. marka amniga ka soko waxyaalo fara badan ayaa jiray oo xeerin inaysan hadda dalku suurtagalka ahayn. laakiin haddana waxaa la isku waafaqay in doorashadii 2012 mid ka xalaashan, ka maaragtay sharciyeysan, oo xildhibaanku ku imaan karo kartidiisa iyo awooddiisa iyo sida uu Soomaalinimada uga qayb qaadan karo dhisideeda. waxaan isleeyahay taas weli fursadaas oo furan tahay shacabka naftirkeedii kaalintooda banaana uu jira oo in dowladdu ballantaas cadde ah la hubiyo la dabagalo. marka sababahaas anigu aranaa wax loo qaban waayey doorasho shaqsiya cod ah.
dhegeystahan kale ayaan doonayaa inaan markan fursad siiyo dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waaidi salaamay c o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha c o eda. sidoo kale waxaan salaamayaa wasiir hore cabdiraxmaan yuriisow, mudane cabdiraxmaan waxaan la soconnaa 2012 inay ka dhacday magaalada Muqdisho doorasho, taas oo lagu ballamay in dowladdaas waqtigaas la doortay ay soo magacaawdo ama ay kasoo shaqeyso doorasho ay wadanka gaarsiiso xor ah oo dadka ay wax soo doortaan. Taasina ma dhicin. Soo lama dhihi karo dowladdii loo xir saaray inay dadka gaarsiiso doorasho xor ah oo qof iyo cod ah way ku fashilantay howshii loo diray.
Ruddi laba arrinba waa la fiirin karaa. Kow, muxuu ahaa 2000 ilaa ay haddaba dowlad kasta oo soo martay waddankan muddadeedii intaysan dhammaanin waa adkeed inay wada fuliyaan wixii wada qabtay, wixii laga rabay inay qabtaan. Hase yeeshee, haddana annaga system oo dowladihii adduunka waa arag xisbiga marka uu ku fashilmo waxaalihii u ballan qaaday uu fulin waayo intii uu hoggaanka hayo, muddada marka doorashadu socoto baay shacabku tusaan in muxuu xisbigaasi uusan waxba qabano, xisbigii kalaa la doortaa. Soomaaliya arrintaas hadda ma taalo oo nidaam asxaabta siyaasadeed weli lama gaarin. Haddana waxaan isleeyahay dowladan federaalka hadda jirta wax badanna waa qabatay, wax badanna dhibnaayna waa jiray. Marka qiimeyntu ma noqon karto keliya doorashadii oo la qaban waaye, qiimeyntu waa inay noqoto saddexdii sane lasoo dhaafay maxaa la qabtay, wixii la qabtay iyo waxyaalihii dhibnaa la isku fiiriyo. Aniga waxaan isleeyahay wax badanna waa la qabtay. Inta dhibanna hadda haddii noocan doorashada lagu heshiilo ay ka dhameeyaan oo in doorashona ay dhacdo xil dhibaanana lagu soo xulo si ka wanaagsan 2012, waxaan isleeyahay taas ayaa siin karta qiimo aada u weyn.
Waa tahay. Haddaan su-aashan raacsado, waxaan ognahay in qaar ka mid a dowlad goboleedyadii ku shireeyey Muqdisho ama Kismaayo ay fikrado kala gedisan ay wateen marka ay timaado dhinaca ay doorashada iyo qaabka awoodda loo qabsanayo baarlamaanka. Maxay qaarna 4.5 ugu doodayaan in lagu dhignaado oo ilaayo inta tiro koob guud waddanka laga sameynayo, qaarna ay leeyihiin waa in degmo iyo deegaan wax lagu soo doortaa?
Runtii wax kale maaha. Taas waa wax iska cad oo deegaan walbaba wuxuu isleeyahay xildhibaanada ugu badan xel, deegaan walba wuxuu isleeyahay muxuu ahaa noqo markasi deegaanka ugu muhiimsan dalka. Arrimaha noocaasna runtii deegaan kastaba waa helayaa xurmadiisa iyo sharaftiisa, laakiin haddana haddii deegaan ku jiro deegaanada kale adaa ka xildhibaano barnaamaya adaa ka noqonaya, runtii taas waxaan isleeyahay danti guud ee Soomaalinimada kuma jirto. Labo, nidaamkan oo ah awood qaybsiga Soomaaliya oo dhan inaysan dhex aragtay baarlamaanka iyo golaha wasiiradii iyo madaxda qaranka naftirkeedii, habka keliya oo looga gudbi karo la heli karo waxa rasmiga ee Soomaaliya ka jira waa markii shacab kasta oo Soomaaliyeed la yiraahdo citizen baa tahay, xaq baa u leedahay ciddaa doonta adaa dooranaya adaanan maaragtay xukun ka riday. Inta laga gaarayo oo waxaa soconaysa nooca ah sideen deegaanka hebel haddaan nahay awooddayda ugu badataa aqalka sare ama aqalka hoose, arrimahaasoo dhan waxaan isleeyahay waa arrimo siyaasiyan marka la fiiriyo deegaanku xaqba u leeyahay inuu ku doodo, laakiin haddana Soomaalinimadii iyo wadajirkii iyo midnimadii waxay ku jirtaa in laysu tanaasulo oo la fiiriyo muxuu ahaa habka ugu haboon Soomaaliya oo dhan ku wada socon karto, horeyna loo socon karo. Taasaan isleeyahay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Cismaan Iriiso, injineer Iriiso, waqtigaaga waa kaa mahadcelinayna aadna siisay. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Wicitaanka Dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda dalka Soomaaliya ee doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo. Waxaana marti barnaamijka inoogu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda ku meel gaarka ahayd Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cismaan Iriiso, ahaana muddo la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxmuud. Tani oo kula dambeeya saaxiibadan dhegaysanaya, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isu maqal dambe xiiso leh nabadgelyo.
waa hagaag Jamaal Cismaan ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegaystaha. Laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli nagala socotaane. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ganacsiga, waxaynoo soo diray wariyaha v o a da ee gobolka Hiiraan, Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Muddo rubuc qarni ku dhow waxaa dhowaan dalka ka bilaabmay iskaashatooyin madax bannaan oo waxyaabaha ay soo saaraan suuqgeyn uga helay gobollada dalka iyo waddamada Geeska Afrika. Iskaashatooyinkan ayaa waxa ay soo saaraan cuntada dalka sida galleyda, haruurka, briiska, digirta iyo sisinta. Cabdullaahi Xuseen Maxamed waa guddoomiye ku-xigeenka iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xubinta ganacsiga ayuu uga warramay waxyaabaha guud ahaan ay soo saaraan.
Runtii wax soo saarka sanadkan ayaanu bilownay xagga beeraha, waxaanu dhignay dalagyo kala duwan. Waxaa ka mid ah dalagyadaasi bariiska, galleyda, iyo sisinta iyo haruurka. Marka kan ugu sii badan gaar ahaan waa bariiska oo aan aad hadda u tacabnay, 13 tuulo ayaan ku dhignay, waxaana ka soo baxay dalag aad u fiican. Marka waxaan isleenahay dalaggaasi wuxuu kaafin doonaa gobolka Shabeellaha Dhexe ilaa gobollada dhexe oo u sokeeya Hiiraan, isaga iyagaana loo iibgeeyaa. Waxaa kaloo u iib yimaada ururo kale oo meelo kale ka yimaado ayagana qaata bariiskaas oo marketing noo sameeya. Marka waxaan isleenahay wax soo saarku waa aad u fiican yahay sanadkan.
Waxyaabaha aad soo saartaan kan iskaashatooyin ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, ma jirtaa meelaad u eebgeysaan oo dalka ka baxsan ama wadamada dariska la ah Soomaaliya?
Waxaa noo yimiday dad doonaya oo marketing ah oo ayaga inay iibgeeyaan baahan, innaguna waa ka ogolaanay. Marka ilaa hadda waxaan ku meereysanaynaa gudaha Soomaaliya, gudaha Soomaaliyana waa gobollada dhexe ayaa aad naloo kaaga qaata hadda bariiska.
Marka halkii xilli beereed intee awood u leedihiin inaad soo saartaan bariis ama galley ama sisin ama waxyaabahan kale ee dhulka lagu beero?
Horta waxay ku xiran tahay sida uu webiga u joogo iyo sida webiga u fataho. Haddii webiga uu nagu fataho, waxaana soo gaaraya dhibaatooyin aad u fara badan. Laakiin haddii webiga hadda sida uu yahay oo caadigiisa uu yahay, waxaan soo saari karnaa dalag aad u fara badan. Ku talagalkuna wuxuu yahay iskaashatooyinka waxay isugu jiraan qole la yidhaahdo UB oo loo yaqaano ujeeddo badan oo 100 qof hal marba isla baxayso, iyo qole loo yaqaano tacab wadaag oo 25 hal mar isla baxayso. Dadkaasina waxay ku tashadaan muruqooda iyo amaalkooda ayagoo soo saaraya wax soo saar aan kharash badan ku bixin oo xooggooda iyo xoolahooda ay ku bixiyaan.
Iskaashatooyinkan oo gaaraya ilaa 6 qaybood ayaa waxay ka shaqeeyaan dhinacyada beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha. Kuwa dhinaca beeraha ayaa waxay ka howlgalaan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay, halka kuwa kalluumeysiguna ay ka shaqeeyaan degmooyinka Warsheeq, Cadale iyo Raagaceelle oo ku teedsan Badweynta India.
Ururku 6 buu ka koobmaa. Waxaa waayey iskaashatada malaayga, iskaashatada xoolaha, iskaashatada gaadiidka, iskaashatada kaymaha iyo xoolaha. Iskaashatooyinka Soomaaliyeed 6 uu ka koobaya intaba waa ka howl gashay. Runtii waxa waayey degmada Mahadaay iyo degmada Balcad iyo degmada Jowhar dalagyada ayaga ka bixi kara carramadooga oo meelo kale aan ka bixi karin ayaa jira. Sidii bariiskaas horta waa ku teedsan yahay, walow way ugu badan tahay degmada Jowhar oo aan bilow ku nahay, degmooyinka kalena diiwaangelin iyo waxaa ka socoto shaqadii iyadoo bilow ah si loogu diyaar garoobo sanadka soo socdo. Marka ilaa hadda waxaan nahay bilow, laakiin waxaan isleenahay bilow fiican waaye.
Dhinaca kalluumeysiga maxaa nooga biiri lahayd marka haddii kulli iskaashatooyinka xafiiskan laga maamulo?
Dhinaca Shabeellaha Dhexe haddii loo fiiriyo Warsheeq iyo Cadale iyo Raagaceelle ilaa waxay ku teedsan yihiin badda ilaa laga gaaro Shabeellaha Dhexe meesha looga baxo Galgaduud. Marka iskaashatooyinka aad bay noola soo xiriiraan, wax soo saarkana aad uga fiican yahay dhinacaas. Oo waxaa jira shirkado waaweyn oo qaada malaayga oo diiwaangelin intaan u sameynay xafiis ahaan inaguna la shaqeyno wada shaqeyno inaga dhexeyso, laakiin xamar ayay u iibgeeyaan oo Jowhar hadda ma keenaan iyo Shabeellaha Dhexe.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarino toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqale oo barnaamijka ganacsiga inala socodsiinayay, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena haddaan u tagno arrimaha dhaqanka, ayaan haddaynu ka hadalno, qaar ka mid ah haweenka Muqdisho ayaa furay xarun dhinaca dhaqanka ah oo lagu magacaabo Zamzam oo gacan ka geysanaysa kor u qaadidda hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya. Xaawo Abtidoon Kadiye oo madax u ah xaruntaasi ayaa u warantay wariyaheenna Muqdisho, Seynab Abuukar.
xarunta waxa la yiraahdaa Samsam waa xarun aad u horumarsan, waa xarun wax lagu barto, waa xarun aqal Soomaaliya, aqal Soomaaliyalka sameysa, waa xarun dhilaha sameysa, waa xarun lagu sameeyo rar qurux badan oo arkayse galabta qaybihii meesha lagu soo bandhigay iyo qaybihii lagu soo bandhigay wasaaradda oo aan tartanka ku galnay. Masha Allah, waa xarun horumarsan oo caan uga ah wadankan Soomaaliyeed wax barashadeed.
Marka waa xarun sameysa sidaad xustay agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Waa xarun sameysa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, agabkii lagu isticmaali jiray aqalka reemiga, raarkii, dhishii, xaarinkii, muxuu ahaayay mataqana gogosha dhulka lagu goglado, rarada aqalka la saaro, kebedda santarka, waxyaalaha soo fara badan ayay sameysaa, babisiyada, dhiilaha kala nuuca, waxyaalahaasi sameysaa.
Marka goormee xaruntan la aasaasay oo ay idinku dhalatay inaad furtaan deetana agabkii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed dib aad ugu soo celisaan?
Annaga burburkii kadib oo dhan waa sameynaynay, laakiin dumiistikada waxaan u baranay dawladdii qaranka hore oo Maxamed Siyaad Barre ayaan wax baranay, laakiin intii burburka ka dambeysa oo dhan farsamadaas aqalka iyo dhiiraha iyo tabaca aad iyo aad baan u sameynaynay. Gabdhaha hooyooyinka Soomaaliyeed waad aragtay waxay sameeyaan mataqaana masaasad ayay gabdhaha ku siistaan, ilmaha caanaha ku siistaan. Waxaan ku wacyigelinaa inay dhiisha cusho haruubkeeda caanaha ku siisato, odaga ay ku siiso mataqaana bahal saraf ah oo la qoray, haddana waa qaado qori ah oo qoran iyada lagu isticmaalaa.
Dhaqankii Soomaalidana in badan buu saameeyay, in dhawaale waxaa jiray in dadku ay ku adeegtaan bacaha, oo haddana aad ka dhawaajisay inaad doonaysaan sidaad ugu ololeyn lahaydeen in dadka gaar ahaan dumarka iska dhaafaan inay bacaha ku adeegtaan, beddelkeedna aad u sameysaan.
Annaga bacaha waan ururinaa, waanu feernaa, ayada ayaan dambiil ka sameynaa, ayada ayaan waxaan ka sameynaa bahal la yiraahdo saxan wareeg oo muxuu ahaayay lagu rito taraqa iyo waxa lamidka, waxaanu ka sameynaa xaarin caadi ah, dambiil, santar, waxyaalahaasan bacda intaan aruurino ayaanu ka sameynaa, oo waxaanu ku sameynaa xarig xaskul ah oo dhulka ka baxa.
Marka yaa sameeya agabkan kala duwan?
Xarunta iyada lagu sameeyaa 35 gabdhood ayaa wax lagu baray, ilaa 10 macallin oo way ka soo baxday.
Agabkaad wax ku sameeysaan xaggee baad ka keentay, ma gudaha dalka mise dalka dibadiisa?
Agabka waxaa kamid ah qabadii, waxaa kamid ah oo dhir ah, dhirta laga soo jaraa geed qoyan weeye, waa qabadii, waa xaskushii, waa cawskii, waa mayraxdii, intaasaan isku sameynaa. Qabada dhiilaha laga tolaa, cawska raarka laga sameeyaa, muxuu ahaay xaskushana inta xarig laga miiqaa lagu sameeyaa raarka. Intaas isugu jirta aqalka iyo hidaha iyo wax dhan dhir bay ka samaysan yihiin, dhirtuna dalkayga ka baxdaa. Dadka Soomaaliyeedna ma fahansana ee waxay leedahay noorado lacagtan qaada bacdan caana iigu soo shub, noorado jeegan qaado jeegar caana iigu soo shub, noorado koobka xunka oo qashinka jaqafka oo jajabaya orod ciyaalka shaa ugu shub waxba kuma jiraan. Dhaqankii ayaa duloobay, marka dhaqankii ayaan dib u soo celinaynaa.
Muddo intee la'eg ba idinku qaadatay inaad xarunta furtaan? Yaasa gacan ka geysay dib u furista xaruntan?
Waxa weeye gabdho ganacsiga ayaa dhaqaale yaryar isku dartay, xaruntay sameeyeen, aniga ayaa marka hore aasaasay, markiina gabdhuhu ay wax barteen ayaga ayaa kaalma bixiyay, oo qof walbaaba shay buu keenay, wixii baa iska batay waan iibinay, xaruntiis baan ku sii badinay. Waa markalan sii iibinay saasan ganacsigeeda horumarka ku gaarnay. Aqal Soomaaliyan sameynay, mid kale hadeeran rabnaa inaan ku darno, xarunta wax lagu sameeyay aad iyo aad ay u weyn tahay.
Aad bay mahadsan tahay wariyaha V ee magaalada Muqdisho. Saynab Abuukar ayaa wareysanaysay Xaawa Abtidoon Kadiye oo magaalada Muqdisho ka sameysay urur dhinaca dhaqanka ah oo lagu magacaabo Zam Zam. Haatana gabagabadii idaacaddeen ku sii doonay Cabdicasiis Sowde, dhegeystayaasha mar haddeen baraf iyo waxyaabo badan uga sheekeynay, waa inaynu markan ku nasinaa dhinaciisa. Marka barafkii horta adigu koror badan wax muusiqa
Ismaaciil waad arkaysa shalay iyo xalay xaaladeena iyo daraadba siday ahayd ilaahay, laakiin halkii raxmarka wuu na mootiyey
waan gartay. Laakiin de aada horta waxaad u update garaysay oo dadka dhegeystayaasha dabcan ay ka heli karaan wixii dee macluumaadkii ugu dambeeyey dhinaca baraha isgaadhsiinta V O A, gaar ahaan Facebook iyo websiteka.
sawirro harto badan ba la soo galiyay dhinaca Facebook iyo dhinaca maxay ahayd baraha bulshada oo laga daawanayay dad badani way marku barfku do'o ciyaar bayba dad badani ka dhigtaan oo waa lagu sibbaxdaa ciyaal iyo rag waaweyn wax arkaysa baalkii ku dhex ciyaaray marka dad badan damaashaad bayba u ahayd laakiin barafku marku do'o badanaa deetaankiisaas iyo maalinta ugu horeysa waa iska caadi ee qabowga rasmiga wuxuu soo dhaca marku dhalaalayo marka labada cishee imi ka soo socota
waan gartay marka maanta iyo bi record aad ha looga xidhaad
leedahay
waan gartay haatanna heesta ay wada qaadaan Maryal Mursal iyo weliba Cumar Dhuule ee Buurba kugu gudban.
Sidoo ee barkaday hurdo kama bukto ibarin sayo way gubahaye sidoo ee barkaday hurdo kama bukto ibarin sayo way gubahaye adan ku puka may buksin karta adan ku puka may buksin karta urba kugu kutbane kudbane miyad soo bixi karta dhulka ila balaadhe beriya kama ragine dhulka igu balaadhe may baxnaanina may baxna arinaysa
Buurba kugu gudban waxaan filayaa saaxiibo badan iyo dad badan inay aad uga heriyaan heestaas oo waliba meelo kala duwan ay ku dhageysanayaan. Heestaas waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo. Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo aanu Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intii idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan kaga tagaynaa codkaas.
Kugu gudbane Buurba kugu gudbane so bihi karta luka igu balaadhe beriya kama ragine aha dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.